Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, di sini kami akan bertanya dan tentang pernikahan yang sesuai dengan tema Bapak. Kalau tidak salah surat Nisa ayat 223 yang mengatakan istri kamu itu adalah saya dan ladangmu, dan pergaulilah secara baik-baik. Nah, yang saya tanyakan, kenapa laki-laki itu masih suka selingkuh, Pak? Tolong kalau Bapak pulang, kami mengharapkan Bapak bersama Bapak anggota DPR, tolong bilang ke Departemen Agama, tolong keluarkan SK kalau laki-laki itu bagaimana lagi, tanda tangan istri tua mengizinkan. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Siapa lagi? Ada mungkin Ibu atau Bapak, silakan. Masih ada? Mas Aji.
Mangga-mangga. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Aji. Pertanyaan saya adalah, Bapak, kami punya pengalaman membimbing para pasangan yang bermasalah. Dari pengalaman Bapak, dari mereka-mereka yang terpaksa tidak bisa diteruskan pernikahannya, itu rata-rata penyebabnya apa? Apakah karena alasan ekonomi atau alasan ada pilih dan milih atau alasan pokoknya sangat disaksana ingin sendiri saja gitu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua dulu ya, satu Bapak, satu Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selingkuh itu kan terjadinya karena laki-laki dengan perempuan kan? Laki-laki dan perempuan gitu. Artinya kalau laki-laki dengan laki-laki selingkuh juga, tapi itu kan penyimpangan yang juga lebih jauh lagi kan, lebih jelek lagi. Oke, perempuan dengan perempuan juga bisa selingkuh, tapi kan juga penyimpangan yang jauh lebih jelek lagi gitu. Laki-laki dan perempuan, maksud saya ketika kemudian kita mengatakan selingkuh, tidak mungkin kalau dari satu pihak, enggak mungkin. Laki-laki suka selingkuh itu pasti juga perempuannya yang suka selingkuh. Maksud saya, ketika ada laki-laki suka selingkuh kan berarti selingkuhnya perempuan kan. Nah berarti kan perempuan ini juga selingkuh kan dengan laki-laki ini gitu. Sehingga kita melihat dari kacamata mana? Ketika saya melihat dari kacamata laki-lakinya, maka kemudian kita mengatakan mengapa sih perempuan suka selingkuh, misalnya gitu kan. Kalau dari kacamata perempuan kita mengatakan mengapa sih laki-laki suka selingkuh gitu. Nah jadi artinya selingkuh terjadi tidak satu pihak, terjadi karena ada kedua belah pihak. Oleh karena itu, yang harus menjaga diri itu dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Maka kalau dalam kesempatan suatu ketika saya membina pengajian bapak-bapak gitu, saya membuat pertanyaan kecil untuk saya berikan dalam bentuk diskusi kelompok kecil, karena pengajian itu isinya 10 orang gitu, bapak-bapak semuanya. Saya bilang begini, pertanyaan saya bilang, perlukah kita melihat isi SMS istri kita? Karena saya tadi siang tadi saya sudah menceritakan bahwa kalau di Indonesia orang itu andalannya SMS, beda dengan di sini ya. Jadi masyarakat Indonesia kalaupun senang email tapi itu masih sebagian kecil, kalaupun sudah BBM, kalaupun sudah Yahoo Messenger dan seterusnya, chatting itu masih kelompok kecil, tapi kalau mayoritasnya semua orang menggunakan itu mesti SMS. Nah, sehingga guna pertanyaan saya kepada kelompok bapak-bapak ini, perlukah Anda itu melihat isi SMS istri Anda? Saya bilang begitu. Setelah mereka diskusikan, tentu ramai sekali kan? Ya, mereka berargumen dan seterusnya gitu. Setelah itu saya bilang begini, sebetulnya jawabannya itu tidak ada jawaban pasti. Apakah harus atau tidak harus, itu nggak ada jawaban pastinya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah pertanyaan ini untuk menggiring Anda kepada sebuah pemahaman bahwa kita itu harus saling menjaga. Suami harus menjaga istrinya, istri harus menjaga suaminya, orang tua menjaga anaknya. Jadi kemudian kalau kita lihat dalam kehidupan rumah tangga itu saling menjaga. Kalau kemudian kita melihat semua kasus-kasus rumah tangga itu ya, kami menyimpulkan bahwa tidak ada kasus rumah tangga yang letak kesalahannya itu tunggal pada seseorang. Misalnya kesalahan suami saja atau kesalahan istri saja, tidak ada. Mesti kedua belah pihak itu punya andil kesalahannya itu. Sampai seseorang terjadi suasana selingkuh itu bukanlah peristiwa tiba-tiba. Enggak mungkin lah saya datang ke California enggak kenal siapa-siapa kemudian tiba-tiba saya selingkuh di sini. Kecuali kalau memang main dengan, mohon maaf kalau istilah di Indonesia, PSK. Kalau itu kan transaksi uang gitu ya. Tapi kalau dalam konteks selingkuh seperti yang dipahami oleh sebagian masyarakat kita bahwa ini ada hubungan hati, suka sama suka, enggak mungkin tiba-tiba. Semuanya proses gitu. Karena ada dialog, ada interaksi dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bisa mengalami peristiwa jatuh cinta again and again itu bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, bukan hanya anak muda, tapi juga orang tua. Jatuh cinta lagi kepada siapapun. Jadi oleh karena itu saya sering coba kita memahami ada leveling atau tingkatan perasaan kita terhadap pasangan jenis kita. Tadi di siang hari saya sampaikan jangan menyebut dengan istilah lawan jenis karena Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu berpasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi pasangan jenis ya, bukan lawan jenis. Ketika kemudian kita memiliki perasaan terhadap atau kecenderungan terhadap pasangan jenis, misalnya laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki, itu kecenderungan yang sangat normal. Maka muncullah lembaga dalam agama kita yang kita kenal sebagai lembaga keluarga, tempat penyaluran kecenderungan itu gitu. Nah, yang bisa punya rasa kecenderungan itu siapapun. Maksud saya bukan hanya karena ini anak muda yang belum menikah maka dia punya rasa cinta kepada pasangan jenisnya. Ini seorang yang sudah berkeluarga, baik dia suami atau dia istri, dia masih bisa punya kecenderungan, ketertarikan kepada pasangan jenisnya yang lain. Maksudnya dia mungkin jatuh cinta kepada orang lain. Bahkan seorang kakek mungkin dia jatuh cinta kepada nenek yang lain, atau seorang nenek mungkin jatuh cinta kepada kakek yang lain. Ini kemanusiaan. Maksud saya ini sesuatu yang sifatnya itu nature. Jadi artinya jangan mengatakan saya gak mungkin lah kalau saya jatuh cinta lagi, itu gak mungkin lah. Siapa yang mengatakan gak mungkin itu? Semua dari kita mungkin, cuman masalahnya kan kita punya etika, kita punya aturan, yang oleh karena itu kemudian kita harus berusaha untuk sebaik-baik mungkin. Saya biasa membagi tahapan perasaan kepada pasangan jenis kita itu ya, bukan istri kita, bukan pasangan kita, bukan istri kita ya, bukan suami kita ya, maksud saya. Bisa muncul perasaan kecenderungan, maka ada tiga leveling, tiga tahapan biasanya dalam perasaan seseorang kepada pasangan jenisnya itu. Yang pertama itu yang saya sebut sebagai perasaan simpatik. Simpatik itu ya senang secara umum gitu ya. Misalnya, wah saya simpatik dengan dia. Oh dia orangnya baik, saya nyaman dengan dia gitu. Itu simpatik secara umum dan ini bisa terjadi kepada siapapun gitu. Karena sebaliknya juga bisa muncul perasaan seperti ini, aku gak suka sama dia, dia orangnya sombong sekali, aku gak suka bergaul dengan dia, dia orangnya gak enak sekali gitu. Maka begitu kemudian kita sudah merasa enak dengan dia, cocok dengan dia, itu ada perasaan simpatik dan itu umum berlakunya. Kita bisa memiliki perasaan simpatik itu kepada siapapun. Kalau kemudian perasaan simpatik itu sudah ada, ditambah dengan dua hal. Pertama, komunikasi. Dan yang kedua adalah interaksi. Kalau disertai dengan komunikasi dan interaksi yang rutin dan intens, komunikasinya, interaksinya rutin dan intens, yang semula hanya perasaan simpatik itu umum saja, kita bisa memiliki perasaan ini kepada siapapun gitu, itu umum saja, bisa meningkat kepada perasaan level berikutnya, level kedua, yang saya sebut sebagai perasaan kecenderungan. Dari semula simpatik sudah mulai cenderung. Cenderung itu kemudian mulai ada mendefinisikan, wah kalau ini sih ideal sekali bagi saya, enak sekali dia ngobrol dengan saya, cocok sekali saya dengan dia gitu. Jadi sudah mulai mendefinisikan, hubungan-hubungan ini sudah mulai didefinisikan lebih daripada sekedar simpatik yang bersifat umum tadi. Sudah mulai ada kecenderungan, kalau ngobrol dengan dia paling nyaman, kalau berinteraksi dengan dia paling nyaman. Nah ini sudah mulai ada kecenderungan dengan orang tertentu. Kalau simpatik tadi umum ya, kita bisa kepada siapapun dan umum sifatnya. Kalau sudah mulai kecenderungan itu sudah mulai mendefinisikan tingkat hubungan dengan seseorang, orang tertentu. Ini level kedua. Kalau pada level kedua ini kemudian ada interaksi dan komunikasi yang rutin dan intens. Komunikasinya terus, interaksinya terus, rutin dan intens, meningkat menjadi level yang ketiga. Itulah yang dalam bahasa orang Bantul disebut sebagai witing tresno. Witing tresno jalaran sokong gelip. Nah. Jadi translate. Orang ngerti. Oke, jadi munculnya perasaan cinta, jadi itu yang level ketiga itu saya menyebutnya sebagai perasaan ketergantungan. Kedua tadi kecenderungan, yang ketiga itu ketergantungan, sudah tergantung dengan orang tertentu, dengan si dia itu. Nah, jadi munculnya perasaan cinta itu karena adanya proses komunikasi dan interaksi yang rutin dan intens tadi itu ya. Itulah yang disebut dengan jatuh cinta. Sudah mulai, ini merasa lagi jatuh cinta. Orang tua bisa jatuh cinta, anak muda bisa jatuh cinta, kakek-kakek bisa jatuh cinta, nenek-nenek bisa jatuh cinta. Jatuh cinta itu natural. Tapi kemudian problemnya adalah ketika kita sudah punya pasangan, lalu jatuh cinta lagi kepada orang lain. Makanya saya tadi mengajak kita mengenali perasaan kita, supaya begitu sudah muncul ada kecenderungan pada level kedua itu, stop, jangan diteruskan lagi. Karena kalau diteruskan lagi, kita itu mengatakan, jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya putra yang sudah remaja, dan kemudian sudah mulai kelihatan tanda-tanda gitu ya, dia mulai senang dengan pasangan jenisnya gitu, kita harus membimbing dia dengan memahamkan kepada dia perasaannya. Kenalilah perasaan kamu, pada tahapan apa perasaan kamu itu. Karena kalau, terutama kalau putra, kalau anak bapak, anak ibu ini perempuan ya, itu lebih harus berhati-hati. Karena itu dia makan kayak ini ada ibu-ibu ya. Jangan dengarkan ibu-ibu ya. Jadi tapi dia makan ini. Jangan dengarkan. Jadi laki-laki pertama yang dicintai oleh seorang perempuan itu sulit dilupakan seumur-umur hidupnya. Maksud saya ini perlu diomongkan ke anak-anak perempuan. Saya selalu mengatakan membuat rumus begini. Jangan memastikan sesuatu yang belum pasti. Ini kalau saya ngomong sama anak-anak perempuan saya. Jangan memastikan sesuatu yang belum pasti. Dia sudah terlanjur merasa pasti sekali menikah dengan dia, belum tentu. Jadi kemudian dia sudah merasa perempuan itu, begitu nanti dia sudah sampai ke level yang ketiga ini, jatuh cinta ini ya, sudah level ketiga perasaannya, dia sudah jatuh cinta dengan seorang laki-laki begitu, dia akan mengalami sebuah peristiwa perasaan yang luar biasa dalamnya, yang menyebabkan kemudian begitu nantinya ternyata gak jadi menikah dengan orang itu, anak kita itu ternyata gak jadi menikah dengan si laki-laki ini, berkepanjangan sakit hatinya itu. Kalau laki-laki, karena dengan rasionalnya tadi saya jelaskan sifat laki-laki yang banyak rasio itu, kalaupun punya perasaan sedih karena gak jadi menikah dengan yang diinginkan itu sebentar saja sedihnya, gak jadi dengan kamu masih banyak yang lainnya gitu. Tapi kalau kaum perempuan ini, perasaan itu panjang sekali, dalam sekali. Makanya kasihan anak-anak perempuan kita. Jadi ibu-ibu harus menjaga, bapak-bapak yang menjaga anak perempuan kita. Jangan kemudian dia terlalu cepat untuk memberikan cintanya itu kepada seseorang yang belum tentu akan menikahinya. Belum tentu. Ya kalau nanti memang menikahi dia, no problem. Tapi begitu kemudian gak jadi menikahi, padahal dia sudah terlanjur memberikan cintanya itu, wah, bermasalah sekali itu nantinya, berat bagi dia gitu. Makanya, bapak-bapak, ini kan tempat jatuh dalam tanda petik. Ketika kita berbicara tentang apa yang membuat kita jatuh ke dalam fitnah, dalam bahasa agama disebut dengan fitnah ya, tempat jatuhnya itu beda. Kalau laki-laki bisa jatuh ke dalam fitnah dari hal-hal yang sifatnya visual, dari pandangan matanya kelihatan gitu. Misalnya laki-laki itu cukup merasa bergetar hatinya hanya oleh karena melihat fisik perempuan. Fisiknya saja itu sudah bisa membuat dirinya bergejolak gitu. Makanya dalam sepanjang sejarah dunia intip-mengintip yang terjadi, laki-laki mesti mengintip perempuan. Hampir tidak ada ya, kalau kita di Indonesia itu misalnya perempuan ngintip laki-laki itu hampir tidak ada. Karena tidak ada yang menarik dari tubuh laki-laki bagi perempuan. dunia intip-mengintip itu laki-laki intip perempuan. Mengapa? Secara fisik laki-laki itu merasa sangat tertarik dengan tubuhnya perempuan itu, dan itu dinyatakan oleh Allah, zuyyina linnasi hubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khail musawamah milal an'am wal harth. Kalau kita lihat ayat itu, pertama kali yang Allah sebutkan zuyyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia. Hubus syahwat, kecintaan kepada hal-hal yang bersifat syahwat. Minan nisa, yang pertama, kepada kaum perempuan. Padahal yang dimaksud dengan ayat ini itu bukannya bahwa kemudian hanya perempuan yang menarik, tetapi ini tentu menunjukkan ketertarikan yang timbal balik. Kaum laki-laki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan laki-laki. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa kata gantinya adalah nisa, perempuan? Mengapa kata gantinya bukan laki-laki? Karena memang secara visual, bentuk fisik perempuan itu menjadi daya tarik yang sangat kuat pada laki-laki. Itu yang disebut tempat jatuhnya laki-laki, terjatuh ke dalam sebuah ketidakbaikan. Dalam bahasa agama dikatakan jatuh ke dalam fitnah, itu bisa muncul hanya dari pandangan mata, dari fisiknya perempuan itu. Tetapi kalau kaum perempuan, kaum ibu-ibu, jatuhnya ke dalam fitnah, ketidakbaikan di dunia kaum perempuan ini, itu bukan dari hal-hal yang semata-mata bersifat fisik, tetapi lebih kepada sesuatu yang masuk ke hati mereka. Jadi begitu kemudian kaum perempuan itu sudah merasa nyaman, dia baik sekali, dia perhatian sekali, dia care sekali, kalau dia sok ngobrol nyaman sekali, itu masuk ke perasaannya. Mungkin bentuk fisiknya enggak karu-karuan gitu ya, wajahnya berantakan gitu, tapi karena dia kalau diajak ngobrol nyambung, kelihatan perhatian sekali, kelihatan orang yang penuh dengan kasih sayang kelihatannya. Makanya ibu-ibu, kalau misalnya suatu saat ibu-ibu merasa jenuh di rumah karena ada problem dengan suami misalnya, ketemu seorang teman laki-laki, ibu-ibu ngobrol dan ibu-ibu merasa nyaman sekali dengan orang ini, hati-hati. Ingat satu hal, dia laki-laki ini bisa ngobrol dengan nyaman dengan ibu sampai ibu merasa orang ini baik sekali gitu. Belum tentu di rumah dia bisa ngobrol sama istrinya. Jadi kalau begitu artinya jangan cepat-cepat kemudian merasa wah enak sekali kalau dengan ini, dia baik sekali. Lah belum tentu. Saya ingin menyampaikan di sini secara umum bahwa yang namanya perasaan, kecenderungan, ketertarikan, bahkan jatuh cinta itu bisa dialami oleh siapa saja. Muda bisa, tua bisa, bahkan sekarang lebih dini lagi ya. Anak-anak kita SD itu sudah tek-tekan, kalau istilah orang Jakarta kan, tek-tekan karena SMS-an dan seterusnya. Anak kelas 1 SD sudah pegang handphone SMS-SMS-an gitu, I love you-an dengan anak kelas 2 SD gitu kan. Jadi kalau kemudian kita lihat, ini muda banget gitu. Sementara zaman Pak Dri Parjo dulu masih kecil itu enggak ada handphone, tidak ada internet. Kalau pacaran sama Budi Parjo itu pakai bel sepeda kliniing 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 gitu. Pakai kentongan. Jadi kan surat kan ya, kalau waktu itu surat gitu. Wah, suratnya sakti banget sampai disimpan gitu kan. Kalau sekarang mana ada kita surat menyurat gitu ya. Itu semuanya sudah dengan email, semuanya sudah dengan chatting, semuanya sudah dengan teknologi yang lebih canggih. Dulu surat ditulis dengan penuh, tulisannya saja, tangannya saja sudah luar biasa kan. Kalau kita sekarang lewat SMS itu, wah kok tulisan kamu bagus sekali, enggak ada kan. Kalau dulu kita tulisan tangan kita kelihatan, tulisannya bagus sekali gitu, tulisan tangannya itu. Kalau sekarang enggak kelihatan. Saya membaca bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau menulis tentang orang-orang yang jatuh cinta. Salah satu yang menarik bagi saya adalah kisah tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini berarti sudah tua kan? Maksud saya bukan anak muda yang belum nikah terus kemudian dia jatuh cinta. Ini seorang khalifah, berarti presiden kalau kita kan? Presiden Indonesia atau presiden manapun. Ini seorang khalifah, pemimpin sebuah negara. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Ternyata dia pun jatuh cinta. Dia punya pembantu rumah tangga, cantik sekali. Belum pernah lihat, bapak-bapak? Belum pernah lihat? Saya juga belum. Jadi, ya sudah enggak ada, dulu sekali gitu. Jadi, dia punya pembantu rumah tangga, perempuan. Cantik sekali katanya. Istrinya khalifah ini ngerasa, karena dia perempuan ngerasa, kayaknya suami suku temen deh sama pembantu ini gitu ya. suatu ketika sang pembantu itu didandanin cakep sekali oleh istrinya. Jadi si pembantu ini didandanin sedemikian rupa, di make up sedemikian rupa ya, make up tentu model zaman waktu itu, sedemikian rupa yang menyebabkan dia menjadi sangat cantik itu. Diajaklah menghadap khalifah. Oleh istrinya khalifah ini, diajak menghadap. Ketemu khalifah. Lalu kata istrinya, "Ya khalifah, kalau kamu tertarik dengan anak ini, silakan Anda nikahi dia," gitu. Karena istrinya merasa kayaknya sih dia seneng gitu sama si pembantu ini. Ada gernya. Akhirnya kemudian khalifah tanya nih sama si pembantu ini, tanya asal usulnya, kamu dari mana gitu. Jadi walaupun dia membantu di situ, tapi nggak pernah ngomong, artinya bukannya ngobrol kayak kita, bukan. Ya dia khalifah yang nggak sempat lah ngobrol-ngobrol sama pembantunya begitu. Dia banyak sekali urusan, banyak keluar segala macam, nggak sempat dia ngobrol-ngobrol begitu. Dia cuma ngelihat ada pembantu itu di rumah gitu. Jadi dia nggak pernah ngobrol. Jadi dia nggak tahu anak ini asalnya dari mana, nggak tahu dia. Makanya setelah istrinya menyodorkan kepada dia, ditanya, kamu dari mana? Diceritakan asal usulnya, rupa-rupanya si perempuan ini dia dulu punya bapak miskin sekali, kemudian dia berhutang kepada seorang gubernur di tempat dia tinggal. Karena kemudian bapak ini miskin, hutangnya itu gak bisa terbayar kepada si gubernur. Dibawalah anak ini ngadep gubernur. Saya gak bisa membayar utang kamu, tapi saya ingin membayar dengan anak ini tolong dipekerjakan di rumah kamu tanpa dibayar, itu sebagai gantinya saya membayar hutang kamu gitu. Jadi ini dibayar dengan tenaganya si anak ini gitu. Si gubernur ngelihat bahwa anak ini cakep gitu ya, kira-kira istimewa gitu. Sehingga kemudian dia ingin memberikan hadiah pelayan ini kepada khalifah. Dibawalah dia menghadap khalifah. Khalifahnya belum Umar bin Abdul Aziz. Dia bawa ke rumah khalifah, dia bilang, "Ya khalifah, ini ada orang yang bisa bekerja membantu keperluan kamu sehari-hari di rumah, tolong dipekerjakan untuk kamu," gitu. Diambil oleh khalifah menjadi pembantu di rumah khalifah itu. Khalifah ini wafat. Kemudian digantilah oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pembantunya itu diwariskan juga kepada Umar bin Abdul Aziz. Ini pembantu khalifah dulu. Sekarang kamu gunakan aja untuk di rumah kamu, gitu ceritanya. Setelah kemudian dengar cerita itu, si Umar bin Abdul Aziz bertanya, "Sekarang bagaimana kabar bapak kamu yang dulu miskin dan berhutang itu?" Kata si anak, "Dia tetap miskin dan dia tinggal di kampung." Khalifah Umar kemudian masuk ke Baitul Mal, dia ambil uang, dia berikan kepada perempuan ini. "Pulanglah kamu, berikan harta ini Baitul Mal kepada orang tua kamu, dan jangan kamu kembali ke sini lagi. Dipulangkan. Kamu jangan kembali ke sini lagi." Ternyata si perempuan ini pun, si pembantu ini pun, dia pun senang dengan si khalifah itu. Makanya begitu kemudian dia disuruh pulang dan gak boleh kembali, sedih dia. Di depan khalifah dia bertanya, "Ya khalifah, kalau begitu keputusanmu, di mana perasaanmu?" Kata dia gitu. Lalu kata khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Saya tidak mungkin untuk menjadikan kamu sebagai istriku. Karena kan istrinya tadi kan nawarin, kalau kamu tertarik, jadikan istri kamu," gitu kan. Kata khalifah, "Aku tidak mungkin menjadikan kamu sebagai istriku. Saya mengenal kamu karena kemiskinan orang tua kamu, karena kesusahan orang tua kamu. Gara-gara orang tua kamu susah, miskin, berutang, akhirnya kamu dipekerjakan, akhirnya ketemu saya. Kalau orang tua kamu tidak miskin, tidak menderita, kamu gak akan ketemu dengan saya. Jadi kalau saya menikahi kamu, itu artinya saya bersenang-senang di atas penderitaan orang tua kamu. Pulanglah kamu." Pulang akhirnya. Tapi sebuah catatan yang ditulis oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya itu, ternyata seorang khalifah pun bisa. Makanya hati-hati gitu maksud saya ya, hati-hati. Jadi laki-laki dan perempuan itu karena memang punya ketertarikan yang saling sangat kuat. Kalau tadi kan zuyina linasi hubus syahwat minanisa, itu karena kaum laki-laki itu ngelihat tubuhnya perempuan itu sangat sangat indah gitu ya. Makanya kemudian kalau kita lihat mengapa dalam ajaran Islam aturan busana pada laki-laki berbeda dengan perempuan. Laki-laki itu dikatakan menutup aurat, kalau pusar sampai lututnya itu sudah tertutup, itu sudah dikatakan menutup aurat gitu ya. Kalau perempuan kan lebih banyak jumlah wilayah auratnya. Makanya kalau kita lihat di rumah, kalau misalnya di rumah kita itu hanya ada dua kamar misalnya ya, rumah kita sempit, ada dua kamar saja. Sementara ada suami istri, kemudian ada anak laki-laki, kemudian ada anak perempuan. Yang harus mendapatkan prioritas mendapatkan kamar, pertama adalah suami istri. Itu harus punya kamar sendiri. Yang kedua, anak perempuan. Karena dia harus tertutup. Anak perempuan itu kalau misalnya dia disuruh tidur di, misalnya di ruang tamu gitu ya, terus ada tamu kan misalnya gitu malam-malam gitu. Itu kalau tamunya laki-laki, itu hanya karena si roknya menyingkap sedikit, itu sudah timbul masalah. Tapi kalau anak laki-laki yang disuruh tidur di situ, kemudian ada tamu ibu-ibu, sarungnya menyingkap sedikit, gak apa-apa, gak tertarik, gak ada ibu-ibu ngintip ini apa sih, isinya sarung ini apa sih, itu gak ada ngintip-ngintip begitu. Gak tertarik urusan-urusan begitu, bukan sesuatu yang penting bagi ibu-ibu untuk mengetahui isi sarung, cuma kayak begitu, gitu aja isinya. Tapi kalau kamu laki-laki memang tertarik sekali ya, untuk mengetahui berikutnya apa ya, gitu. Makanya kan kemudian, maksudnya setelah lutut, berikutnya apa ya, gitu loh. Jadi, di penelitian psikologi itu ada dua kamar untuk meneliti kecenderungan ketertarikan laki-laki dan perempuan. Sebagian di sini ini penelitian yang satu kamar sini isinya laki-laki semua, yang sebagian sana isinya perempuan semuanya. Mereka sedang diteliti dengan kamera-kamera tersembunyi di dalam ruangan itu. Di depan mereka ini ditampakkan sebuah layar, lalu ditayangkan gambar-gambar di depan layar mereka. Gambar yang ditayangkan sama persis di sini dengan di sini, sama persis. Diteliti apa yang membuat kaum laki-laki tertarik dengan gambar-gambar itu, dan apa yang membuat kaum perempuan tertarik dengan gambar yang ditampilkan. Yang ditampilkan sama persis, tapi ruangannya berbeda. Ciri tertariknya itu kalau pupil mata mereka melebar dengan melihat gambar itu. Jadi semakin melebar tertarik itu kelihatan kan. Ini berarti tertarik dengan gambar-gambar ini secara umum gitu. Ternyata hasilnya, kaum laki-laki itu melebar pupil matanya, kelihatan tertarik sekali dengan gambar-gambar itu ketika ditampilkan gambar-gambar perempuan. Semakin mini pakaiannya, semakin lebar pupil matanya. Ketika kelompok ibu-ibu kemudian ditampilkan gambar-gambar laki-laki yang berotot gitu ya, biasa-biasa aja, biasa, tertarik tapi biasa-biasa aja, tidak serespon laki-laki ini, apa yang membuat kelompok perempuan itu kemudian tertarik? Ternyata ketika diberikan gambar-gambar bayi-bayi dan anak-anak kecil, mereka lebih melotot matanya memperhatikan gambar-gambar itu. Jadi begitu ngelihat anak-anak kecil, ngelihat bayi-bayi gitu, itu melotot sekali. Kalau bapak-bapak ada gambar bayi-bayi, walaupun bayinya telanjang itu, kok gak gede-gede bayinya gitu ya? Ini nunggunya kapan ini? Nunggu gedenya kapan ini gitu kan? Wah lama sekali kalau kita nonton nunggu gitu. Jadi kemudian kalau kita melihat ini sudah merupakan pertanda bahwa memang laki-laki dan perempuan memiliki ketertarikan yang memang berbeda, konteksnya itu berbeda. Semua bisa jatuh ke dalam ketidakbaikan, semuanya bisa terjatuh ke dalam penyimpangan. Cuma yang membedakan adalah bahwa di mana letaknya kita. Jadi kalau laki-laki itu makanya harus hati-hati dengan apa yang dilihatnya. Karena melihat perempuan itu kalau kemudian dia tidak berhati-hati dan tidak menjaga diri, itu nanti kemudian bisa menimbulkan ketidakbaikan dalam dirinya. Minimalnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bisa menikmati dosa yang tersembunyi tadi, karena kemudian menghayalkan sesuatu yang bukan haknya, tidak halal bagi dia. Nah itu yang kemudian harus dicegah oleh kita semuanya. Makanya kenapa tadi kita bicara dari siang tadi, ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana kita menyatukan visi, bagaimana kemudian kita saling mengerti peta kasih. Saya sangat meyakini kok ya, bahwa perubahan-perubahan kecenderungan di antara kita itu mesti dikenali oleh kita. Kok suami saya mulai berubah begini, kok istri saya mulai berubah begini, karena saya meyakini tidak ada yang tiba-tiba dalam urusan tadi. Level pertama perasaan, kemudian masuk ke level kedua, kemudian masuk ke level ketiga, itu butuh proses. Tidak tiba-tiba, bukan ketemu sekali langsung jatuh cinta gitu, enggak. Ini mesti ada prosesnya, komunikasi, interaksi, rutin, intens, dan itu memerlukan waktu yang bisa jadi panjang. Kalau suami dan istri sudah bisa menentukan ritmenya, peta kasihnya sudah dilengkapi, dia tahu ini ada sedikit perubahan pada dia, ini ada sesuatu yang aneh pada dirinya, itu ketahuan dari awal. Makanya kadang-kadang kita juga heran, mengapa tiba-tiba meledak gitu, mengapa tiba-tiba dulunya tidak ada kasus apa-apa, tiba-tiba meledak menjadi kasus perselingkuhan. Gak mungkin kalau tiba-tiba, pasti ada prosesnya, pasti ada sejarahnya. Beda kalau jajan bayar itu ya, itu beda, karena jelas dia gak perlu proses. Cuman kalau di California kan gak ada, kalau di Jakarta banyak. Jadi kalau di Jakarta tinggal bayar siapapun gitu ya, atau bayar apapun. Jadi kalau kemudian kita melihat kan ini sesuatu yang bisa tiba-tiba, tapi kalau dalam konteks selingkuh, dalam artian perasaan tadi, no, tidak tiba-tiba. Dia mesti sesuatu yang ada prosesnya gitu. Mas Aji, kalau kemudian kita lihat bahwa saya membersamai ya, ada yang kemudian memang saya merasa bersyukur sekali kemudian ketika yang kami dampingi itu kemudian bisa utuh dan mereka bisa baik sekali, dan mesti kalau yang mereka begitu-begitu sampai sekarang itu masih mesti menjaga silaturahim dengan saya, minimalnya kalau Idul Fitri mesti datang silaturahim segala macam itu ya, itu mereka-mereka yang kemudian berhasil kita satukan keluarganya. Tapi ada juga yang memang gak bisa, betul-betul gak bisa gitu, dan memang beragam mas ya. Di antara yang menurut saya paling unik itu satu perceraian, karena ini sudah kami sudah memediasi itu lama sekali. Ternyata memang merasa nyaman sendiri. Jadi merasa nyaman sendirian gitu. Saya semula menduga apakah karena ada faktor selingkuhan gitu. Ternyata saya lacak-lacak betul-betul enggak ada. Sampai kemudian saya merasa heran, "Lo kenapa kalian itu mau berpisah sih?" saya bilang gitu. "Kenapa sih kalau begitu mau berpisah?" Karena memang sudah gak nyaman Ustaz. Bertemu, ngapain sih kita bertemu gitu, gak nyaman sudah. Dua-duanya, laki perempuan ini. Jadi ketika mereka kemudian bercerai itu bukan dengan pertengkaran. Tidak dengan saling menyalahkan, begitu gak ada peristiwa begitu. Jadi tidak sampai berantem, gak ada berantemnya. Itu yang saya merasa heran di antara sekian yang kemudian saya menemaninya itu ya. Itu ini yang menurut saya paling unik itu, karena saya merasa tidak ada konflik yang berarti di antara mereka. Mereka semua merasa saya yang salah saat kata yang laki-laki, karena terpisah kan, suaminya bekerja di perusahaan asing, perusahaan Amerika juga di Indonesia, jauh gitu, di luar Jawa, istrinya di Jawa dengan anak-anaknya. Jadi kata suaminya, salah saya juga Ustaz, karena saya berpisah terlalu lama dengan istri saya, sehingga kemudian saya asyik dengan pekerjaan saya dan istri saya pun asyik dengan anak-anak gitu. Kata istrinya, saya yang salah Ustaz, saya lebih memilih sendiri di sini dengan menemani anak-anak saya. Harusnya dari dulu saya menemani suami saya gitu. Sehingga kemudian saya merasa, ya sudah toh nyatanya saya nyaman di sini dengan anak-anak gitu. Jadi masing-masing mereka merasa mereka bersalah. Tidak ada, kamu yang salah, tidak ada. Mereka tidak saling menyalahkan. Mereka mengatakan, saya yang salah Ustaz, kata suaminya. Kata istrinya, saya yang salah Ustaz gitu. Jadi kemudian kalau kita lihat, ya sudah kan kalian sudah merasa bersalah. Kalau begitu kan justru bagus untuk kemudian ini menjadi momentum untuk menyatukan kalian kembali. Sudah gak bisa Ustaz, sudah gak nyaman. Saya merasa berdosa nanti karena saya tidak bisa memenuhi kebutuhan istri saya secara biologis. Saya lebih nyaman sendirian. Kalau secara finansial gitu ya, sudah terpenuhi semuanya. Kamu pengen apalah kata suaminya gitu, sudah semuanya terpenuhi gitu. Istrinya juga begitu. Saya merasa bahwa saya nyaman sendirian Ustaz. Saya nanti malah berdosa kalau kemudian saya menjadi istrinya dan tidak bisa memberikan hak-hak dia sebagai istri yang baik gitu. Jadi daripada saya berdosa, mending kita berpisah saja. Ada juga ternyata sebuah perceraian yang terjadi bukan karena konflik antara suami dan istri, tapi pilihan sadar karena mereka merasa sudah tidak nyaman lagi untuk bareng-bareng gitu. Saya mengulur-ulur prosesnya itu ya, ketika kemudian saya mengatakan sampai dengan ketika mengiyakan itu sudah sekian lama, panjang sekali. Saya meminta waktu kepada mereka, ayolah ini kita coba, saya minta mereka rekreasi berdua, mereka pergi bersama dengan anak-anak dan seterusnya gitu ya. Kemudian membuat satu perencanaan dengan anak-anak, itu mereka lakukan semuanya. Sekian bulan mereka datang lagi dan mengatakan, gak bisa Ustaz, kami tetap tidak nyaman gitu. Jadi pada akhirnya kemudian terjadilah perceraian itu. Jadi memang kita melihat ya, kadang ada orang berantem karena faktor orang ketiga. Kadang-kadang orang berantem karena faktor-faktor yang sifat ego masing-masing yang masih sangat tinggi dan tidak ada yang mau mengalah dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kadang-kadang pula ada hal yang saya bahkan tidak bisa mencernanya, mengapa mereka harus memilih berpisah. Karena ternyata lamanya berpisah antara suami dan istri, suaminya bekerja di perusahaan asing yang di luar Jawa dan di hutan kan karena eksplorasi gitu. Istrinya di Jawa dengan anak-anaknya untuk menemani anaknya sekolah. Saking lamanya dan seringnya berpisah itu, masing-masing lebih merasa nyaman sendirian. Dan akhirnya mereka merasa nyaman bahwa daripada nanti kita bersuami istri tapi gak saling bisa memenuhi kewajiban, hak dan kewajiban kita, sudahlah mending berpisah saja. Ini berpisah baik-baik sekali. Jadi saya menduga mereka konflik, ternyata gak ada problem di mana kemudian mereka itu saling menyalahkan, tidak ada saling menyalahkannya gitu. Makanya ini juga diantara gejala yang perlu diwaspadai Bapak Ibu. Kalau suami dan istri itu sudah merasa nyaman sendirian dibanding dengan ketika ada pasangannya, ini sudah mulai ada tanda-tanda yang membahayakan. Itu sudah lampu yang menyala-nyala berkedip-kedip kuning merah kira-kira gitu. Itu kalau kemudian sudah merasa lebih nyaman sendirian, yang tadi di depan tadi saya ceritakan, kapan sih keluarga Anda dikatakan sakinah? Yang paling sederhana adalah kalau suami semakin dekat ke rumahnya, mau kembali itu ya, semakin merasa tenang gitu. Jadi kalau begitu semakin dekat rumahnya semakin gelisah, itu pertanda bahwa ada yang sesuatu yang salah di situ. Jadi kemudian kalau kita lihat juga di sini bahwa kemudian mestinya ketika kita bareng bersama-sama berkumpul itu nyaman. Ketika kemudian ternyata suami dan istri itu merasa lebih nyaman sendirian, nah disitulah kemudian harus ada sesuatu yang kita introspeksi dalam diri kita gitu. Jadi hampir tidak ada kesimpulan umum tentang sebab mengapa mereka berpisah, karena sebagian alhamdulillah memang kami menangani perceraian itu sangat sedikit ya. Jadi yang sebagian besarnya memang kemudian kita bisa, kalau kita ajak dialog, mereka semuanya masih bersedia, kemudian masih mau untuk bareng-bareng memikirkan masa depan dan seterusnya gitu, itu rata-rata masih bisa bersama. Tapi dari sedikit yang kami tangani dari kasus perceraian itu memang ternyata tidak ada motif yang seragam itu, semuanya berbeda-beda. Itulah yang menandakan kita, masing-masing kita itu unik banget, masing-masing kita itu gak pernah sama. Makanya Bapak Ibu, kalau ketika saya berbicara soal konflik itu, saya selalu mengatakan begini, saya bilang sama istri saya, kita itu orang yang sering diminta tolong oleh banyak keluarga untuk membantu urusan keluarga mereka. Jadi kita harus menjadi orang yang paling pandai untuk menyelesaikan persoalan kita sendiri. Karena semua keluarga punya persoalan. Keluarganya orang umum ya, masyarakat pada umumnya gitu, mereka punya persoalan. Keluarganya ulama punya persoalan, keluarganya ustadz punya persoalan, keluarganya konsultan keluarga seperti saya punya persoalan gitu. Jadi semua keluarga itu punya persoalan. Makanya saya bilang sama istri saya, karena kita sering diminta tolong, 10 tahun kita menjadi konsultan keluarga itu, kita yang harus paling pandai menyelesaikan persoalan-persoalan di antara kita sendiri. Sampai akhirnya kami bertemu pada 4 langkah menyelesaikan persoalan. Itu yang sering saya katakan, kita harus punya kesepakatan bagaimana langkah menghadapi masalah dengan pasangan kita. Kesepakatan ini kita ambil ketika sedang tidak ada masalah. Kalau sedang ada masalah, gak mungkin kita membuat kesepakatan. Jadi ketika tidak ada masalah, kita ngobrol-ngobrol, gimana nanti kalau ada masalah, bagaimana cara kita keluar dari masalah. Bapak-bapak profesional semuanya, ibu-ibu profesional semuanya, bekerja di perusahaan-perusahaan yang profesional gitu, mengerti flowchart, bagaimana kemudian kalau masalah lembaga, instansi ini, perusahaan ini, bisnis ini, kalau kemudian ada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya. Bapak-bapak sudah terbiasa itu di kantornya, ibu-ibu sudah terbiasa membuat itu untuk company-nya gitu. Kenapa tidak dibuat di rumah tangga kita? Begitu kemudian kita menghadapi masalah, apa sih yang harus kita lakukan? Supaya kemudian orang mengatakan sedia payung sebelum hujan itu ya, kita sedia flowchart sebelum muncul masalah. 4 langkah keluar dari masalah. Ketika kemudian kami aplikasikan, 91 kami menikah sampai sekarang sudah 20-an tahun. Nanti Desember itu 20 tahun kami menikah gitu. Baru 20 tahun dibanding dengan Pak Deparjo dan bapak-bapak yang senior di sini gitu ya. Itu kami kemudian merasa bahwa selalu terselesaikan. Bahkan semakin lama saya mengatakan kepada istri saya, kita semakin tua umur kita harus semakin simple memandang persoalan kita dan harus semakin simple mengambil langkah penyelesaian masalah kita. Jadi semakin tua itu jangan semakin rumit pikirannya gitu ya. Kalau semakin tua kemudian pikiran kita semakin rumit gitu, nanti semakin sulit juga menyelesaikan masalah. Saya bilang sama istri saya, semakin tua umur kita sekarang ini, umur saya sudah 46 tahun, umur istri saya sudah 44 tahun, jadi sudah tua banget. Ini sudah putih-putih, makanya saya tutupi yang merah-merah dikasih Pak. Ini hadiah dari mana ini Pak? Dari umroh? Dari cempeh. Ini digunakan untuk menutupi putih-putihnya rambut itu loh. Jadi kan kemudian kalau kita lihat, karena semakin tua umurnya gitu, saya bilang ayolah kita harus semakin simple memandang persoalan kita. Makanya setelah sekarang umur semakin tua ini, dari semula kami punya 4 langkah menyelesaikan masalah, sekarang kami itu selalu mengambil langkah praktis. Begitu langkah pertama, kami menyebut langkah pertama itu begini, kita mendefinisikan langkah pertama itu, kita sedang ada masalah, itu langkah pertama ya. Jadi kita bersepakat, kita sedang ada masalah, itu namanya langkah pertama. Berarti kami, saya dan istri mensepakati bahwa sekarang ini kita sedang berada, ada masalah di antara kita gitu. Ini langkah pertama. Kalau dulu ketika masih muda itu bisa masuk ke langkah kedua dan langkah ketiga itu, sekarang enggak. Kita enggak pernah gunakan langkah kedua dan langkah ketiga, langsung masuk ke langkah keempat. Karena itu senjata pamungkas yang selalu menyelesaikan persoalan-persoalan di antara kami, dan selalu. Tetapi saya katakan kita ini berbeda-beda. Istri saya berbeda dengan ibu-ibu di sini. Saya berbeda dengan bapak-bapak di sini. Ketika saya bertemu dengan istri saya, membentuk sebuah keluarga yang berbeda sama sekali dengan keluarga yang dibentuk oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Makanya begitu tipe penyelesaian masalah itu bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Yang saya ceritakan di sini belum tentu bisa diaplikasikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu karena kondisi yang memang berbeda tadi. Langkah keempat saya, ini saya bocorkan ya. Langkah pertama tadi kita sedang ada masalah, kita sepakat. Oh ya, kita sedang ada masalah. Itu namanya langkah pertama. Enggak perlu masuk langkah kedua, enggak perlu masuk langkah ketiga. Langsung masuk langkah keempat. Apa bunyinya langkah keempat itu? Bunyinya kita lupakan saja. Itu langkah keempat. Selesai sudah. Kita lupakan saja. Kenapa bisa selesai? Karena kami berdua bersepakat melupakan masalah itu. Kalau sudah dilupakan ya sudah, berarti jangan ada yang ngungkit-ngungkit lagi, jangan ada yang mempersoalkan lagi. Seringkali problem rumah tangga itu berulang-ulang. Begitu kemudian bertengkar, si suami mengatakan dulu, nah dulu lagi ya. Istri yang mengatakan dulu, ya itu kan dulu. Mestinya kalau kita sepakat melupakan, gak ada lagi kata dulu itu, gak ada lagi. Kita ini sekarang, bukan dulu gitu. Dulu bapak itu pernah mengkhianati saya, pasti sekarang akan begitu lagi gitu. Dulu lah, kalau cuman dulu itu diungkit-ungkit terus gitu, gak pernah selesai. Makanya, kenapa kami bisa melupakan? Karena bersepakat. Bagaimana cara melupakan? Fokuslah untuk melihat kepada sisi-sisi positif pasangan kita. Cara kita melupakan adalah dengan memfokuskan perhatian kita kepada sisi-sisi kebaikannya. Semua orang punya kebaikan, semua orang punya kelemahan, semua orang punya sisi positif, semua orang punya sisi negatif. Bohong kalau ada orang mengatakan, kamu saja yang salah, aku baik terus, aku benar terus. Bohong. Semua dari kita punya kelebihan, punya kelemahan. Jadi pada pasangan kita itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Yang menyebabkan hati kita sempit kalau selalu melihat kelemahannya. Hati kita sempit melihat pasangan kita itu karena selalu terfokus melihat kelemahannya. Satu kesalahan kecil atau kelemahan kecil itu diingat-ingat terus. Dulu dia pernah begini, dulu gitu ya. Selalu itu membakar perasaannya, cemburunya muncul, marahnya muncul, perasaan hatinya sempit sekali karena dulu, nah selalu dulu itu. Kenapa selalu kemudian mengatakan dulu-dulu? Mengapa kemudian kita tidak fokus saja kepada sesuatu yang positif pada pasangan kita? Itu yang melegakan kita. Jadi makanya mudah melupakan. Lihat pada sisi-sisi kelebihannya. Cerita yang sering bapak-bapak dengar, ibu-ibu dengar. Kisah yang selalu berulang-ulang diceritakan di setiap forum. Seorang istri yang begitu kemudian dia disakiti hatinya oleh suami, dia pergi ke pantai. Rumahnya dekat pantai. Dia tulis di atas pasir pantai itu, nomor satu, kesalahan dia merasa kesalahan istrinya. Satu, kesalahan suaminya ya. Satu, hari ini hatiku sedih sekali. Suamiku memarah-marahi aku. Ditulis di atas pasir. Aku kecewa dengan suamiku gitu ya. Ini kesalahan pertama suaminya di hari itu gitu. Besok lain waktu dia merasa disakiti hatinya oleh suaminya. Setelah itu dia pergi ke pasir lagi, ke pantai lagi. Dia ingin menulis angka 2, ternyata sudah enggak ada yang angka pertama tadi. Di pasir sudah halus sekali, sudah enggak ada tulisannya. Akhirnya dia tulis satu lagi, satu. Hari ini aku kecewa sekali, suamiku memarah-marahi aku tanpa sebab gitu. Satu lagi, dan suatu saat kemudian dia disakiti hatinya oleh suaminya, dia pergi lagi ke pantai itu, dia pun tidak mendapatkan tulisan itu lagi, sudah hilang lagi, dan dia menulis satu lagi. Sementara ketika kemudian dia mendapatkan kebaikan dari suaminya, dia pun pergi ke pantai, tetapi tidak di pasir dia menulis. Dia lihat di sana ada bagian-bagian batu karang, maka dia torehkan, dia pahatkan kebaikan suaminya itu di atas batu karang itu. Hari ini hatiku bahagia sekali. Suamiku berlaku baik sekali kepada aku. Aku berbangga dengan suamiku. Ditulislah di situ. Suatu saat dia mendapatkan kebaikan hati suaminya lagi, dia pun senang, pergi ke pantai, ditulis lagi, dipahat di atas lempeng dari batu. Pesan moralnya adalah, tuliskan kelemahan pasangan kita di atas pasir dan biarkan ombak menghapusnya. Pahatkan kebaikan pasangan kita di atas lempeng dari batu atau lempeng dari besi dan biarkan dia abadi menjadi kenangan. Setiap kali kita datang, yang terbayang, yang tampak adalah kebaikan-kebaikan pasangan. 1, 2, 3, 4, 5, banyak sekali. Di pasir kita tidak mendapatkan apa-apa. Hari ini saya sakit hati, saya nulis satu lagi karena selalu terhapus. Kalau yang terpaksa patri dalam benak kita itu selalu kelemahannya. Kita tulis kelemahannya pada lempeng dari besi atau lempeng dari batu. Kuat sekali perasaannya, dulu dia pernah begini, ya ampun dulu. Hidupnya kita itu untuk sekarang dan yang akan datang, kita tidak hidup untuk masa lalu kita. Dalam kehidupan suami istri, siapa yang paling cepat meminta maaf kepada pasangan, itulah yang paling baik. Siapa yang paling cepat memaafkan pasangan, itulah yang paling baik. Siapa yang salah, Ustaz? Mengapa saya disuruh minta maaf? Apa salah saya? Mengapa saya disuruh minta maaf? Kenapa sih berat sekali untuk meminta maaf dan memaafkan? Harus jelas dulu, Ustaz. Siapa yang salah? Siapa yang salah itulah yang harus minta maaf. Harus jelas dulu. Kalau memang harus jelas dulu, seperti terus begitu, bawa selalu ke pengadilan. Setiap ada masalah, bawa ke pengadilan. Ketahuan siapa salah, siapa benar. Setiap ada masalah, bawa ke pengadilan. Baru ketahuan gitu. Maaf itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan dipahami sebagai bahasa hukum, tetapi bahasa komunikasi. Kalau bahasa hukum itu, ketahuan dulu dong siapa salah, siapa benar, yang salah minta maaf. Kita itu untuk meminta maaf itu ya, tidak selalu mendefinisikan siapa salah, siapa benar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya dalam kondisi haus, minta kepada Aisyah, tolong buatkan minuman. Dibuatkan minuman, menurut Aisyah minumannya manis gitu, disuguhkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu diminum, ternyata sedikit belum meminumnya, dan kemudian beliau memberikan lagi gelasnya kepada Aisyah, aku akan segera ke masjid. Dilihatnya masih banyak sekali, mengapa tidak dihabiskan? Katanya haus gitu, dicicipi, ternyata asin. Rupa-rupanya dia keliru mengambil gula dengan garam, asin gitu. Lah kalau saya kan sudah dimuntahkan ke wajah istri, wuh gitu kan. Nabi tidak, Nabi bahkan tidak mengomentarinya. Segera diberikan, sudah cukup, aku sudah selesai hausku. Istrinya yang heran gitu. Selesai dari masjid, Aisyah segera minta maaf. Ya Rasulullah, aku minta maaf, tadi aku tergesa-gesa membuatkan minuman untuk kamu sehingga keliru. Harusnya aku ambil gula, ternyata keliru ambil garam. Maaf ya Nabi. Kata Rasulullah, ya Aisyah, aku yang minta maaf, karena aku yang membuatmu tergesa-gesa, aku minta maaf. Jadi siapa yang lebih dulu minta maaf, itu yang baik. Siapa yang memaafkan, itu yang baik. Jangan mengatakan siapa dulu kan yang salah gitu. Ada seorang ibu itu datang di Jogja Family Center di rumah, dia kemudian mengatakan, Pak Ustadz, suami saya itu gak pernah merasa bersalah Ustadz, dia selalu merasa benar terus, gak pernah mau disalahkan gitu. Saya bilang, sebetulnya tidak begitu Ibu, sebetulnya gak begitu itu. Kalau memang dia bersalah, pasti dia juga merasa bersalah. Cuman seringkali yang menjadi problem adalah cara untuk mengungkapkan kesalahan itu loh. Masih ingat ini tadi kan? Jadi ini loh, begitu kemudian suaminya itu istrinya mengatakan, bapak yang salah gitu kan, dalam hati suaminya, ya benar memang aku yang salah, dalam hatinya ya, cuma dia gak ngomong gitu. Muncul pertengkaran itu karena dia tersinggung, apa dikira aku gak ngerti kalau aku yang salah, kenapa harus kamu omongkan, kamu yang salah, aku sudah ngerti kalau aku salah, kenapa harus kamu omongkan itu, aku sudah tahu gitu. Jadi dia merasa bahwa dia tersinggung perasaan keahliannya ini tadi gitu. Aku sudah tahu kalau aku yang salah gitu. Mengapa kamu tunjukkan? Gitu? Dikira aku nggak ngerti gitu. Sejak kamu belum lahir, aku sudah tahu kalau aku salah gitu. Kata suaminya kan. Jadi kadang-kadang itulah pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga itu, suami istri itu kadang-kadang pertengkaran yang berulang-ulang. Bertengkar satu tema hebat sekali gitu. Selesai tema itu. Setelah kemudian beberapa saat suasana sudah nyaman, tiba-tiba berulang lagi. Mereka bertengkar untuk kedua kalinya itu tentang cara mereka bertengkar pertama kali tadi itu. Jadi kemudian bertengkar lagi. Tadi bapak sih yang memulai, kalau bapak tidak begitu tadi ibu juga tidak begitu. Enggak, kamu tadi yang memulai gitu. Jadi mereka bertengkar kedua kalinya itu tentang cara mereka bertengkar pertama tadi itu. Ini kadang-kadang hal sepele-sepele kan ya, seperti kami tunjukkan tadi bahwa sebetulnya tidak ada problem yang berat. Seringkali problemnya adalah hal-hal kecil tapi numpuk-numpuk gitu. Makanya komunikasi menjadi sangat penting karena kemudian kita berusaha untuk selalu mengerti, memahami, dan seterusnya tadi itu. Termasuk saya sangat yakin kok bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau kita punya itikad baik dengan visi yang kita tanamkan tadi itu, visinya kita ulangi lagi. Bukan nggak punya, tapi seringkali kita abaikan visi tadi itu. Makanya mengapa kami mengawali dari visi. Katanya pengen masuk surga. Masa surga isinya orang-orang selingkuh? Enggak lah ya. Itu visi kan? Enggak lah ya. Bukan enggak insya Allah. Enggak. Jadi kalau di berikutnya tadi tentang bagaimana kita menjaga peta kasih, melengkapi peta kasih itu supaya semakin mengenal, sehingga begitu ada perubahan-perubahan itu cepat terkenali oleh kita, kita segera mengenalinya. Ada something, ada sesuatu gitu, segera mengenalinya gitu. Nah begitulah bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang kami sampaikan. Apakah masih ada lagi? Kalau masih ada, sudah cukup ya? Baik ya, cukup ya. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, dan sekaligus kami meminta maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Saya sangat meyakini banyak sekali hal yang tidak sesuai dengan keinginan bapak-bapak dan ibu-ibu. Sejak kami datang pertama kemarin, beberapa forum kami isi, dan mungkin ada banyak sekali yang tidak berkenan. Bapak, ibu semuanya, mohon kami dimaafkan, mohon saya dimaafkan. Mudah-mudahan insya Allah pada kesempatan yang lain masih bisa bertemu. Kalau ke Indonesia, kontaklah kami. Sudah kami berikan semua nomor kontak tadi itu ya. Saya, istri saya, semuanya sudah kami berikan. Itu nomor di Indonesia. Kemudian alamat email juga sudah kami berikan, alamatnya website sudah kami berikan, Facebook saja sudah ada. Saya punya akun Facebooknya 3, tapi yang 1 dan 2 sudah penuh, makanya kami berikan yang 3 ini, karena yang pertama dan kedua sudah penuh, gak bisa nambah pertemanan lagi gitu, sehingga ini yang ketiga, yang kalau sama Facebookiah pengen menambahkan, dipersilakan di situ. Istri saya juga sudah ada, handphone, email, website, Facebook. Jadi kami mohon maaf atas segala yang tidak berkenan pada bapak ibu semuanya. Mudah-mudahan masih bisa bertemu baik di sini maupun di Indonesia. Silakan nanti kita saling berkomunikasi, berkontak, menyambung silaturahim di antara kita. Dan saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdoa pada bagian akhir ini. Sebelum kami kembalikan Bapak Edot, saya mengajak dulu menutup dengan berdoa untuk semua saudara-saudara kita, baik yang di Jepang sedang terkena musibah, baik saudara-saudara kita di sini yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang umroh, mudah-mudahan sukses, lancar, dan kemudian bisa kembali dengan aman, dengan lancar, kembali kepada keluarganya. Yang akan pulang ke Indonesia, Pak Ian, mudah-mudahan beliau mendapatkan kelancaran perjalanannya, urusannya. Dan saya sangat meyakini beliau tidak pensiun, walaupun pensiun PNS-nya boleh pensiun, tapi peran beliau saya sangat meyakini tidak akan pensiun, karena masih banyak sekali yang diperlukan dari beliau untuk mengelola Indonesia bareng-bareng, Pak ya. Saya kira kemudian beliau akan terus memiliki banyak sekali peran. Mudah-mudahan beliau pun mendapatkan tempat yang terpuji, yang Allah gambarkan dengan makoman mahmudan, posisi yang sangat bagus, yang kemudian bisa memberikan kebaikan bagi semuanya, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang bertugas di sini, tinggal di sini. Mudah-mudahan mendapatkan kelancaran rezeki, mudah-mudahan mendapatkan kesehatan semuanya, putra-putrinya soleh dan solihah semuanya, bermanfaat bagi orang tuanya, negaranya, agamanya, semuanya begitu ya. Dan kemudian termasuk mendapatkan kekuatan terutama bagi pemimpin-pemimpin yang sini, bapak-bapak yang menjadi panutan di sini ya, bapak-bapak yang senior di sini nih, ibu-ibu yang senior-senior di sini, mudah-mudahan bisa membimbing umat Islam di sini, membimbing jamaah kita di sini untuk menuju kepada kesatuan, kerukunan, kebersamaan, menjauhkan diri dari berbagai macam perpecahan, konflik dan seterusnya, karena kita umat yang minoritas di sini harus lebih solid, harus lebih bagus dalam menata diri, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Mari saya pimpin berdoa, mudah-mudahan Allah mengijabahi semua doa kita. Birito illahi ta'ala wa syafaati al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa durriyatina qurrota ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqima sholah wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma salim umatana fi Jepang, Allahumma salim umatana fi California, Allahumma salim umatana fi Amerika, Allahumma salim umatana fi Indonesia, Allahumma salim umatana fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.